An ger corfluence tattoo ave dismigis gans William A. Morris had dilis in istinans and ger liver canoeic treseraten in vleden 1995. A pert iu del lever Morris I honen fatil vi an ger groundis war an ddiw element canoeic corf halluance. Yma ger lyfr Oxford o lyferol ffatel fe yn ger Sawsnec tatw dres y berth yn tafas yn e tegfes cansfleddon ddiwrth tatw gwesgel yn onan y dyfosw Polynesian yn môr cosl. Y thes y corfliwens cebmyn yn tilerio na hag yma yn practis cebmyn yn costis na fwaith. In deviw coth, tidyn lawr o resef y corfluens, rhag res o trehi yn gron, cyn ses gora liw yn troch. In enesw ma, hag yn mesg pobl Ewrop hag America North, nins o corfluens cebmyn bys sy'n hanter cans bleddyn y lebma, marnus yn mesg marnus hag oberwesion. Mwy eisi iwa igyn deddiw ni gwyl corflua gans Ginny's Arnoeth. Hag yma corfluens mwy cebmyn yn mesg yn bobl es bythgweth cyns. Yn gwir, yma parleddw corflua gweli sy'n lias le war yn brastir Ewropean yn Bretton Fyr hag yn Warthen. Marthus iwa yn wedd, Fatel isi benenes ionc in agen deddiw ni o caffos corf luansw war ag a horf. Ni fydna benen gentil in deddiw Victoria disgweddis corf luans in tiler fydd war hi crohn. A feddy crohn an fenen ionc presis rag hi gwynder glanith. Yma corf luans o teffolia hedna. A hill and charge brass bos merkis in pictures of Venenes North in Paintianso the Worth and Renaissance bis in os Victoria. In agendeddio ni bitigins, ninsiu anvenuch gweles moes in hi iganso, ha corfluens hi brecha hees, po war hi clos divron, po hi fas cyn fe. Heb mar, ithiw yn cwestiwn y gorfluens mater a fashion. Saw gwel iw dde nebonan isi o porposi y caffos corfluens war i gorf, po war hi horf, prederi yn tawn cyn ses cymerys yn stap diwethe. Rag cler iwa, ffatl isi lias hynny o codda yn edrych warlech caffos corfluens. Yma mwy a mwy clinigw o ministra den edrych na ag o profia servis removia corfluens. Del fe lyferig cyns, yma yn ger Sawsnic tattoo o tos ddiwrth ger yn tyfosw Polynesia. Rag yn termyn yn colonisans Ewropean, a fe corfluens merkis yn arbednig yn mesg poblw yn môr cosl. Heddiw yn jaeth yma pobl Maori Zeeland Noeth o tas caffos aga traditions a gorfluens, hag yma Maori's ionc gwesion ha benenis o caffos corfluens hefyl token aga honensis ethnic. Yma benenis yn arbednig o tisgweddus corfluens war ag a gwelfo ag elgeth. Iden bagas, nag isi o sewia yn fashion modern a adoptia corfluens, yw yn ieddewon ewn grigic. Ythiw corfluens forbidis yn laha Moises. Rag yn Deuteronomy, chapter 90, ni o red. Ni rewch trehi agus cig, mae halochwi mornia yn re marw. Ni rewch grafia marcis warnwch agos honan. Me yw yn arwth. An idden exception in cansbleddyn diwetha o yn yeddwon na a fe constrinis dde reseva niferw cerfis war aga crohon in Auschwitz hag in campus Erel. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.